Šarm.
Další prázdninový šarm je tady a spolu s ním Lada Klokočníková. Krásný den. To, že tento týden byl opravdu krásný a hodně horký, inspirovalo i náš magazín k tomu, abychom se v módních trendech zeptali, jaké oblečení zvolit během teplých letních dnů. Také si povíme, jak správně vybrat sluneční brýle, dáme vám recept na vynikající domácí limonádu z růží, připomeneme si šarmantní zpěvačku Evu Pilarovou a taky se vydáme na letní tábor, kde nenajdete ani jeden mobil. Telefon. Za chvíli pak se na šarm a jeho vliv na práci, kterou dělá, zeptáme hudebníka, výtvarníka a průkopníka skateboardingu u nás, Jana Homoly. Tak vám ještě jednou přeji hezký poslech. Jan Homola je český hudebník, výtvarník, fotograf a také, jak už jsem říkala, průkopník skateboardingu v České republice. S bratrem Matějem také založil kapelu Vohnout. V současné době se hodně věnuje grafice, fotografování a také cestování. No a tak při návštěvě Hradce Králové se s ním nad jeho uměleckými díly sešel i kolega Petr Voldán, kterého samozřejmě zajímalo, jestli ke skateboardingu a umění patří i šarm.
Když si představím jako šarmantního skejťáka, tak je to takovej, který jede v kvádru a když udělá nějaký ten skateový trik, tak se ukloní obecenstvu. Co se ale normálně neděje, dneska už, jak jsem říkal, je to sport, dokonce takovej, že je uniformovaný, bych řekl, protože všichni mají kšiltovky, všichni mají trika, vlastně už jako na dálku těžko rozeznáte, kdo je kdo. Takže se z toho ta individualita trošku vypařila.
No pojďme k tomu umění spojenému s tím skateboardingem. Jaká témata vybíráš na ty desky? Já vím, že existuje projekt 60.
No je to projekt, který vzniknul před nějakým časem, a vyrobilo se krásných 60 skateů z designy, z obrazů, který už jsem vystavoval předtím. A ty skatey jsou krásně zabalený do takových krabic, je k ním držák, který ten skate připevní ke stěně. Tak jsme to i mysleli, že to bude spíš jako obraz, než jako pod nohy.
Já tady, když se otočím, tak hned vedle toho kávovaru vidím jeden takový skate, umělecký skate. Tvoje obrazy se i čtou, tam je i něco napsáno. Jsi mého srdce hřbitovem, čtu, je tam muž, který klečí a má v ruce klobouk, je tam samozřejmě také srdce, kombinace bílo-černá, pro mě docela šarmantní kombinace, ale ke skateu patří barvy, jaké barvy máš nejradši?
Samozřejmě ke skateu barvy patří a sám se sebe ptám, z jakého důvodu jsem se rozhodl udělat černobílý varianty. Asi mě to tak přišlo nejlepší, protože jsem chtěl použít jenom fix. Takže v případě černého podkladu, černé desky, černého skateu jsem použil fix stříbrnej a na bílej skate černý.
Jsem do Hradce Králové, černobílá kombinace patří, protože tady se dělají piana. Ty jsi hudebník, takže ten Hradec ti musí být i docela blízký tímhletím zaměřením.
Já mám k Hradci velký vztah. Já jsem tady v roce 1994 vyhrál skateový závody. Měl jsem i někde vázu dlouho doma, ale asi šla někde do kontejneru.
Co si vezme na sebe Honza Homola, když chce vypadat v úvozovkách aspoň trochu šarmantně?
Sedím tady se svou kurátorkou a manažerkou Renátou. A zrovna před chvílí jsme tady se procházeli pod náměstím a já říkám, hele, já jsem měl ráno v ruce košili, ale já se prostě v té košili necítím. A Renata říkala, ne, košile ti hrozně sluší právě. A já říkám, já vím, ale nějak ke mně jako prostě nepatří.
Tak hudebník ze skupiny Vohnout samozřejmě je radši v nějakém tom tričku, ale povídáme si v Salonu republiky. Šarmantní, to je slovo, které do Salonu republiky patří. Vnímáš ten Hradec Králové jako takový architektonický salon republiky?
No je to možný, protože my jsme parkovali docela daleko odsaď, přešli jsme řeku a procházeli jsme vlastně takovou skrumáží památek krásných, samozřejmě pak takových těch kebabů a všeho, takže všechno se to tady mísí, ale jako působí to tady historicky, kulturně jako hodně, protože jsme například spontánně tady sešli z náměstí takovým kaskádovitým schodištěm dolů a objevili jsme nádherný zákoutí.
Módní trendy.
poslední době jsme si užili horkých letních dnů a ještě prý nějaké budou, a tak jaké oblečení zvolit právě do takových parných dnů, o tom si budu povídat s modní návrhářkou Vítkou Šedovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Která přišla vyletněná, takže ty budeš radit podle sebe.
Zkusím to, ale samozřejmě největší radu, kterou já dávám do parných dnů, je přírodní lehký materiál. Nic upnutého na tělo, jenom volné, takové příjemné oblečení.
Pojďme si tedy říci, jaké ty materiály zvolit.
Nejlepší bude kouknout se třeba do jižních států, co oni nosí, takže tam většinou na těch domorodcích vidíte zkrátka len bavlna, hedvábí, zkrátka všechny tady tyhle ty přírodní vzdušné materiály, protože to vlákno, jak má zákrut, tak vlastně do něho vniká vzduch, pak ten materiál je vzdušný celkově.
Když se vrátím k těm střihům, tak oni se nosí volnější věci, což nám hraje do noty, když se to tak řekne.
Nosí se volnější věci, můžeme samozřejmě zvolit třeba o jednu velikost jakoby větší tu věc, ale teďka se i ty trendy řídí tím, že i když to má být takzvaně oversize, tak furt tom by mělo splňovat tu správnou velikost. A samozřejmě, pokud zvolíme model volnější, vzdušnej, tak aby se to kolem nás pohybovalo, vlálo ten materiál, aby pod něj mohl vniknout vzduch, tak nám vždycky bude příjemně.
Je potom jedno, jestli máme mini šaty, midi šaty a nebo maxi šaty, protože říká se, že ani ty maxi šaty nevadí, když jsou volnější.
Je to příjemnější i u těch maxi šatů, protože zkrátka jsme trošičku chráněný před tím sluníčkem, anebo pokud máme rády zkrátka mini, tak můžeme trošičku ochladit svý tělo tím, že třeba zvolíme mini šaty, ale s rukávem. A pokud je to zase ten lehký materiál, tak si myslím, že to je nám spíš jenom prospěje, že budeme chráněný malinko proti tomu sluníčku.
Hrají svou roli barvy také v tom létě, že například bílá tolik nepřitahuje jako černá?
Když se chceme ochladit, tak zvolíme samozřejmě většinou tu bílou, světle modrou, světle zelenou barvu, barvy, které jsou studené. A pokud je nám zima, tak pocitově saháme po teplejších odstínech, jako je červená, oranžová. Černá samozřejmě přitahuje sluneční svět a o to více vlastně zahříváme, máme pocit, že opravdu to tak jakoby pěkně žene.
Ano, ano. Občas máme chuť odložit spodní prádlo my ženy, protože přece jenom i to spodní prádlo zahřívá, tak jaké spodní prádlo zvolit?
Teď jsou na trhu i spodní prádlo, které je vzdušné, které je lehoučké. Budeme volit, dejme tomu, z přírodních materiálů. Hodně se objevují i hedvábné spodní prádla, takzvané francouzské kalhotky, které jsou malinko jakoby jak šortky vzdušné. Ty se nosí pod šaty. A nebo potom úplně jednoduché, nevystužené podprsenky, třeba i bez kostic, jenom opravdu takový ten jemňunkej materiál.
Abychom nezapomněli na pány, jaké kalhoty zvolit pro pány, jaká trika jim poradíme, protože magazín Charm je také samozřejmě i pro pány.
Tak pro pány bych zvolila ať už bavlněné kalhoty, z lehčí jako gramáže bavlny, ideální jsou lněné kalhoty, a místo trika bych zvolila taky tu lněnou košili. Když se podíváte třeba v Itálii, ve Španělsku, ty muži většinou chodí opravdu spíš než v trikách, v těch košilích a lzněných materiálů. Oni nenosí krátký rukáv, ale oni si ten dlouhý rukáv vykašou, aby to vypadalo lépe, a pokud je potřeba, tak vlastně ho zase zpátky spustí k zápěstí. Mají to vyzkoušený, myslím si, že jim to funguje, protože přece jenom pletená bavlna, jako je tričkovina, je trošičku silnější a o to nám je v tom víc jakoby teplo.
Poslední otázka se bude týkat bod, protože jsem zaznamenala, že bychom třeba právě k těm krásným letním šatům neměli nosit ty plážové žabky, přestože jsou horké letní dny. Jdeme-li na nějakou událost nebo jdeme-li i do města, takže by to měly být vzdušné boty, ale měly by také vypadat hezky a neměly by to být boty, které se nosí k moři.
Přece jenom ty, které nosíme k moři, ty žabky většinou je to syntetický materiál a ta nožka se nám ze spodu může potit. Takže ty letní boty jsou ideální, pokud jsou kožený. Lehký, páskový, sandálky, můžou to být i jako lehké balerínky, zase přírodní materiál, aby ta nožka byla taky v komfortu, protože, co si budeme povídat, teplo je úmorné a pokud třeba půl dne stojíme na nohách, tak ty nohy trpí.
Abychom nezapomněli, tak určitě nějaký ten slamáček, klobouček, šáteček, když jsou ty horké letní dny, i to nám může pomoci proti tomu horkému slunci.
Přesně tak. Nosí se i šátky, lehké, hedvábné, uvázané. Prostě je to proti tomu sluníčku, aby jsme se trošičku jakoby proti němu chránili. A ten slamák vypadá fantasticky. a pro pány zase můžeme nabídnout třeba lněný bekovky, nějaký ty kšiltovky. I oni by měli pamatovat na to, že zkrátka úžeh může přijít i na ulici.
Modní navrhářka Jitka Šedová nám poradila, jak si počínat v těch horkých letních dnech. My za to děkujeme a přejeme krásné léto. Naschledanou.
Děkuju a krásné léto všem. Naschledanou.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Jak správně vybrat sluneční brýle, to je téma, které dnes v Šarmu probereme s oční optičkou Marcelou Tomiškovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte krásné brýle, nejsou to sluneční brýle, paní Marcelo, ale o těch slunečních si budeme teď povídat. Takže poradíte, jak správně vybrat sluneční brýle.
Určitě ráda. Měli bychom vybírat hlavně kvalitní sluneční brýle, které chrání ty oči nejen před slunečním zářením, ale i v dnešní době před prachem, větrnými podmínkami, ve vzduchu je spoustu znečištění, takže i ty bychom měli jakoby zohledňovat tyto okolnosti a vybrat podle toho sluneční brýle. Vybíráme podle příležitostí, podle materiálů a i oblíbenosti třeba barevných čoček.
Když se zastavíme u té příležitosti, znamená to, že jiné sluneční brýle bych si měla vzít na společenskou událost a jiné třeba k vodě?
Určitě si můžeme vybrat podle příležitosti do města na procházky, pak máme třeba na sportovní věci, turistika, cykloturistika, do hor, můžeme jiné brýle vybírat na rybaření a můžeme jiné brýle vybírat na takovéto denní používání a určitě nejlepší čočky, aby jsme tam měli k moři. Na hory.
Znamená to tedy, že bychom neměli mít jedny sluneční brýle na léto?
Určitě já říkám, jako mít jich několik. Slunečních brýlí prostě není nikdy dost.
To je tedy vybírání brýlí podle příležitosti, ale vy jste také říkala podle toho, co nám sluší?
Ano, určitě. Tam se dá vybrat jako i podle materiálu a podle tvaru. Klasický hranatý tvar. Klasicky jsou i pilotky, které jsou jakoby nesmrtelný. Dají se i oválný, nově se nosí třeba tvar čoček podle Cat Eye, jako kočičí oči, jako nosila Naďa Urbánková, což jsou jakoby veliký brýle, ale fakt se dá navolit opravdu všechno podle toho, co se vám líbí. Co vám sluší, jaký z toho máte pocit.
Tady asi hraje do značné míry roli také ten oční optik, který nám určitě poradí.
Určitě by nám měl poradit a proto ty brýle je dobré vybírat v optikách a ve specializovaných prodejnách. Ne na tržišti, protože tam většinou nemají ten ochranný faktor, který je na těch slunečních brýlích nejdůležitější. Taky se dá říct, že sluneční brýle není už záležitost jenom letní, ale je to prostě záležitost celoroční.
Zmínila jste se o faktoru. Jaký faktor by měli mít?
Měli by tam mít 100% ochranu před UV zářením a měl by tam být aspoň napsané UV 400, které chrání před těmi slunečními paprsky. Prostě v dnešní době se stenčuje ta ozónová vrstva díky změně klimatu a těch škodlivých paprsků, které nám pronikají do oka, je prostě díky tomu mnohem víc a ty oči jsou víc namáhaný. Takže nám hrozí třeba i jakoby zhoršení šedého zákalu, poškození rohovky, třeba na horách, když se nenosí brýle, tak to může být i takzvaná fotokeratitida, což je jakoby spálení těch očí. Takže opravdu sluneční brýle ten zrak chrání nejen před sluncem.
Hodně se teď nosí také světlé, růžové brýle, žluté brýle. Není to jen ta černá nebo hnědá nebo dozelená barva. Ochrání nás i tyto světlé brýle?
Určitě. Klasicky černá, šedá nebo hnědá. To jsou takzvané čočky, které jsou na ty vhodné denní příležitosti. Potom zelená, to jsou také čočky, které třeba ty jsou vhodné pro ty rybáře. A brýle s žlutými, růžovými skly, ty jsou vhodné na sport, tenis, golf. Takže i ty nás ochrání. Nezáleží ani, jestli jsou ty čočky hodně tmavý nebo světlý, ale opravdu záleží na té, aby měli tu ochranu.
Takže budeme si pamatovat, že brýle, sluneční brýle bychom neměli nosit jenom, když svítí slunce a jenom v létě, ale po celý rok, ano?
Ano, já bych doporučovala opravdu po celý rok, protože i kolikrát je nepříjemné to bílé světlo, ty oči jsou namáhané, musíme je přimuřovat. Pro ženy to znamená, že třeba si jim můžou dělat víc vrásky kolem očí. Není to módní doplněk, je to prostě ochrana těch očí dnešní době opravdu doporučuju celoročně.
Doporučuje Marcela Tomišková, oční optička z Hradce Králové. My mnohokrát děkujeme a mějte se hezky.
Děkuju moc, mějte se hezky, nashledanou.
Nedávno jsme v našem magazínu mluvili o blahodárném využití růže stolisté, která má antibakteriální, antidepresivní a další zdraví prospěšné účinky. Málo kdo ale také ví, že kromě toho, že nám dělá radost svou krásou a vůní, můžeme ji využít i v kuchyni třeba na výrobu lahodných limonád, které nás v této době mohou osvěžit. A tak si společně s bylinkářkou Radkou Svatošovou a redaktorkou Barborou Slezákovou pojďme říci jak.
Všechny růžičky jsou jedlé, všechny se dají používat v kuchyni a zase bych preferovala spíš ty botanické druhy a nepoužívala bych takové ty, co už jsou příliš šlechtěné a třeba už ani nevoní nebo mají nějaké příliš velké květy a tak dál. Prostě zase bych se přikláněla k tomu, co je stvořené přírodou. A okvětní plátky růží, speciálně téhle růže stolisté, jsou výborné v různých sladkých jídlech a nápojích, limonádách, likérech a podobně. My jsme si tady říkali o tom, že se dá udělat macerát z těch okvětních plátků růže, ale když ho ještě trošku vylepšíme, tak nám vznikne taková výborná šumivá limonáda. Ta se dělá vlastně tak, že ty okvětní plátky zalijeme vodou, dáme to do nějaké velké skleněné nádoby a na litr tam přidáme zhruba 3 lžíce cukru, krystalového nebo přírodního, pokrájený biocitron a malou trošičku droždí, opravdu jenom, co by se zanehet vyšlo, abych to řekla z nadsázku, jo? Takže trošku droždí.
A kolik těch okvětních lístků?
Musí být hlavně ponořený, jo? To znamená, když jich bude trošku míň, než je ta nádoba, obsah té nádoby, tak to nevadí, ale měly by být opravdu ponořené, neměly by příliš koukat. No a když smícháme všechny tyhle ingredience dohromady, tak je promícháme, zlehka to přikryjeme nějakým víčkem, anebo třeba zagumičkujeme papírovou utěrku přesto, aby nám tam nešly broučci a necháme to 2-3 dny někde na teplém místě. Promícháváme, protřepáváme a potom to scedíme. Pak už ta limonáda je sama o sobě dobrá, ale když ji pak dáme ještě třeba do lednice nebo do sklepa a necháme ji nějakou dobu zrát, tak nám vznikne taková šumivá limonáda, která chutná skoro jako takové jemné šampaňské. A to je opravdu takový nápoj bohů, doslova.
Ono to tedy kvasí, takže vzniká tam nějaký alkohol?
Tak probíhá tam taková jemná fermentace, trošičku alkoholu tam vzniknout může. Pokaždý je ten proces trošku jiný, ale rozhodně to není něco, co bychom cítili, po čem bychom měli tak nějak v hlavě, nebo prostě cítili nějak jako nějakou opilost, určitě ne.
Ono to lze asi udělat i s jinými květy nebo jinými různými třeba bylinkami, nejenom s tou růží.
Určitě. Já ráda dělám i takové směsné limonády, takže tam dávám třeba v tuhle roční dobu bezové květy, dávám tam tužebníkové květy, klidně pár kvítků levandule se tam může dát, meduňka, prostě opravdu všechny kvítky, které známe a víme, že jsou jedlé, tak tam můžeme pro tu pestrost a lepší chuť a vůni přidat.
Jak dlouho pak ta limonáda vydrží?
No tak, když je dobře uskladněná v lednici, tak klidně i pár měsíců, klidně i několik měsíců mám vyzkoušeno, ona pořád nějakým způsobem zraje a pracuje, ale pozor na to, někdy se natlakuje a mohla by nám bouchnout, tak je potřeba kontrolovat ta víčka.
Víte, že průměrná doba, kterou Češi stráví na sociálních sítích, letos meziročně klesla o 3 minuty, a to na 144 minut denně. Přitom nejvyšší průměrný čas uvádějí lidé z takzvané generace Z. To jsou lidé zhruba mezi 12 a 27 lety, kteří mají průměr 210 minut denně. Alespoň tak to vyplývá z pravidelného průzkumu Amy Digital Index mezi více než 1000 uživatelů internetu. Ze zjištění letošního výzkumu také vyplývá, že i když Češi tráví na sítích o něco méně času, používají je stále častěji. Poměrně překvapivě tenhle trend netáhnou jen nejmladší uživatelé, ale zejména lidé z řad mileniánů ve věku 28 až 43 let a takzvaná generace X mezi 44 a 59 lety. Ve zprávě se dále uvádí, že přibližně 80% uživatelů internetu navštěvuje sociální sítě každý den a že pro přístup na ně stále častěji používají mobilní telefon. Tak tuhle zprávu jsem si vybrala záměrně, protože neradostné konstatování, že děti koukají do mobilů víc než je zdrávo, začala řešit i řada organizátorů letních táborů, kteří se snaží o prázdninový detox bez moderních technologií. a to včetně mobilních telefonů. Podle odborníků je důležité najít míru a také si od mobilního telefonu alespoň o prázdninách odpočinout. A tak to, jak na to v takovém letním táboře bez mobilních telefonů funguje, se zajel podívat kolega Karel Sladký. Na táborové základně ve východočeských Havlovicích nejprve oslovil vedoucího Karla Neuschla.
S šarmem do společnosti.
Velkým tématem jsou mobilní telefony. Jak to máte s nimi tady na táboře?
Ty mobily nedoporučujeme. Je to prostě problém opravdu. My nabízíme rodičům na našem táboře to, aby dopřáli těm dětem mobilní detox. Opravdu jakoby dá si těch 10 dní od toho prostě odpočinek. Je to velký téma hlavně v tom, že ve chvíli, kdy mají děti jako volno a mají klid, tak často nevědí, co mají najednou dělat. Protože třeba můžeme říct, že když jsou jako doma, tak spoustu volného času tráví třeba s tím telefonem, tady na táboře ho nemají a najednou zjišťují, že ten čas musí trávit jinak, protože ten telefon tady prostě není a učí se to. Nevědí, co mají dělat nejdříve, ale po těch prostě už pár dnech teďka vidíme, že si už sami berou míč, že prostě zvou svý kamarády k nějakým stolním hrám a je v tom rozhodně jako vidět jako zajímavý posun.
Takže mobilní telefony stojím se sbírali a na konci tábora mě dáte.
Takhle ne, ale napsali jsme rodičům prostě vzkaz, kde jsme jim vysvětlili, že si myslíme, že by to tak být nemělo. Chceme prostě otužit, že jo, nějakým způsobem jako fyzicky, chceme, aby se líp poznali vzájemně, prostě chceme, aby si odnášeli nějaké tábornické dovednosti, aby byli samostatnější a všechno vlastně to, co tady potom na táboře děláme, vlastně podlíhá tomu hlavnímu cíli.
A to naučit mě zaujalo.
Myslím si, že se naučí hlavně něco sami o sobě, jak se o sebe postarat, jak se chovají, jsou vystavený situacím, kterým v běžném životě vystavený být ani nemůžou. Už třeba jenom to, že jsou prostě 10 dní mimo svůj bezpečný prostor, že jsou 10 dní bez rodičů. Jsou 10 dní místě, který předtím vůbec neznali, jsou tady mnohdy třeba úplně poprvé v životě, tak to je pro ně ohromná taková jako životní zkouška. Jim to poskytne mnoho informací o nich samotných. To, že si třeba naučí dodržovat nějaký denní režim, chodí vlastně pravidelně včas spát, včas vlastně vstávají, mají noční hlídky, musí se o sebe postarat úplně se vším, jako nikdo jim prostě ráno neustále postel, to všechno si musí dělat ráno v tom stanu a sami osobní růst. A pak se samozřejmě naučí nějaký jako přímo dovednosti, které dokážeme pojmenovat a měřit.
Je to dobrý, no, mně se tady líbí.
Jsi poprvé?
Ano, jsem tady poprvé, jinak po čtvrtý. Eliška Bezdičková.
Eliško, co tě nejvíc baví?
Hry.
Nela Macháčková. Poprvé.
Chtělo se ti?
Jo, těšila jsem se sem.
A na co nejvíc?
Na různé hry. A když si tady procházíme s kamarádkama různě po táboře.
A vy to máte bez mobilních telefonů, jaké to je?
Je to dobrý, jako takový, spíš jako takový odpočinek, že jo? Jakoby z toho modrého světla to takový něm se to přijde lepší.
Jo?
Je to vysvobozující docela od techniky.
Ryze letní náladu teď vnesla do našeho magazínu i zpěvačka Eva Pilarová. Nenáhodou, před týdnem jsme si připomněli její nedožité 85. narozeniny. Tahle trojnásobná vítězka čtenářské ankety Zlatý slavík byla také několikrát za sebou vámi, našimi posluchači, nominována mezi 10 nejšarmantnějších osobností v anketě Šarmantní osobnost roku a v roce 2011 také byla jedním z hlavních hostů našeho gala večera. Tam nám také odpověděla na otázku, jak nestratit šarm a jestli se šarm může i dědit. Tak si to teď připomeňme.
Co se týká nějak šarmu, nějak o tom moc neuvažovala, mě hrozně překvapilo, že zrovna já jsem byla vybraná mezi těch 10 nebo kolik je nás to. No tak no, posluchači, já jim za to strašně moc děkuju, ale fakt mě překvapili. No. Já nevím, jestli teda opravdu bych měla mít trošku toho šarmu, tak zřejmě po té mamince, protože maminka jako švadlena si dokázala vždycky ušít krásné modely a co se týkalo takových těch kostýmků nádherných, tak to zase tatínek, byl sice pánský krejči, ale mamince ty kostýmky taky dělal.
A hodnotil.
No a hodnotil, no a jinak moje maminka, která letos oslaví 96 let, tak vám musím na ní prozradit, že chodí ve vysokých podpatkách, líčí se, ne nějak přehnaně, ale prostě dbá na sebe, upravuje si vlasy, všecko bezvadný. A tuhle mi říkala, šla jsem si do trafiky pro novina, zapomněla jsem doma hůlku a vůbec jsem si toho nevšimla. Tak mi to velice potěšilo. No.
Tak to byla malá vzpomínka na Evu Pilarovou a rok 2011, kdy byla nominována v naší rozhlasové anketě Šarmantní osobnost roku. A kdo je to letos?
28. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Jitka Molavcová, Petr Kostka, Anna K., Petr Neužil, Veronika Frajmanová, Vladimír Polívka, Naďa Konvalinková, Vojtěch Dyk, Jitka Čvančarová a Jakub Kvášovský. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
Ano, ano, do konce září můžete posílat hlasy i vy a vy je posíláte, my za to děkujeme. Dnes posíláme knížku paní Katce Niklové do Ostravy Poruby, která píše: Dobrý den, ráda bych dala svůj hlas paní herečce Veronice Frajmanové. Mám ji spojenou s pohádkou Čertův švagr, kterou mám velice ráda. Pěkný den. Tak my také přejeme pěkný den, paní Katce, a posíláme krásnou knížku. Doufám, že vás potěší. No a ta další tu na vás bude čekat opět týden. Za týden to bude kniha, nádherná publikace Leoše Šimánka, Austrálie, země kontrastu. Je to výpravná publikace známého cestovatele, fotografa a spisovatele, která vás zavede za fascinující přírodou rudého kontinentu a nabídne dramatické příběhy jedné z cest tohoto známého cestovatele. Tak tedy pište, koho byste za rok 2023 vy nominovali jako šarmantní osobnost roku. A jestli si dobře pamatujete, tak minulý rok byl v nominaci také Marek Ztracený, kterého si teď pustíme. To byl Marek Ztracený a jedna ze života z roku 2021. A to je pro dnešek vše. Snad už jen přání, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a na to, že za týden je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu Šarm a Lada Klokočníková. Mějte se pěkně.